Mēs turpinām šo noslēgumu daļu par no to, ka, ko mūsu ticības apliecības runā par tām lietām, ko mēs pamatojoties Dieva vārdā esam apskatījuši un pārdomājuši. Ar Dieva palīgu, jā, ir ieslēgts, jā. Un tā tēma, pie kuras mēs apstājāmies, bija tā izpratne, kas kristīgā baznīcā ir par sakramentiem, mēdz būt ļoti atšķirīga. Un līdz ar to tad mēs varbūt to varam ieraudzīt nevis tādā vairs griezumā, kā nu, kad mēs runājam par sakramentiem, kas bija nu, kaut kad pirms gadiem 4-5 tajās nometnēs. Bet tieši kā tas ir iepretī trešā bauša, jeb svētās dienas svētīšanas būtībai, kur mēs jau no vecās derības, gan sabata dziesmā, gan visos tajos brīnišķīgajos psalmos, kur tiek vēstīts par Kristu un par to darbu, ko Dievs ir darījis, un kur cilvēks ir tikai saņēmējis šajās lietās ar pateicību un Dieva slavu. Un viņš nav nekāds darītājs šajās lietās līdzi, kas ir šī sabata zīme, ka nu, svētītam kungam, un ka Dievs ir tas, kas sabatā dara, un jaunajā derībā Kristus saka, es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo. Un mēs redzam, ka mūsu baznīca arī, mūsu tēvi, to ir tā skaidri formulējuši vienkāršā veidā, ka evaņģēlija vārds un evaņģēlijas sakramentos, kas arī ir evaņģēlijas, izdala šo Kristus nopelnu un ticīgie to saņem sev par svētību. Un tas ir vienīgi Dieva darbs. Evaņģēlijas ir Dieva spēks par pestīšanu, saka apostols Pāvils, un tāda evaņģēlijas ir šī pestījošā žēlastība, kas dod kristiešiem, un tur nav no viņa puses nekāda darba, tas ir tīrs un skaidrs Dieva darbs. Cilvēks ir šai lietā tikai saņemošā puse. Vai arī noraidošā puse. Ja? No to, kā Kristus mir pie krusta par mūsu grēkiem, nevar apturēt ne vēlns, ne eņģeļi. Kristus nodev sevi par mums, paredzētajā laikā, veidā, saskaņā rakstiem, pēc tēva gribas pats labprātīgi. Nu, tas saiet kopā. Un neviens to nevar atraidīt. Neviens to nevarēja tam pretoties. Arī tam, ka viņš augšām cēlās, lai evaņģēlijas iegūtu savu piepildījumu mūsu dēļ. Bet tad, kad par to sludina, cilvēks var pateikt, nē, tas man nav vajadzīgs. Un tas notikums ir noticis tā, kā viņš ir noticis. Viņš ir neatraidāms, nemaināms, ne vēlns, ne elle, ne visa pasaule, ne visi cilvēki kopā. Neviens tu nevar neko vairs atņemt. Tas ir neatraidāms. Tāpat kā tad, kad Kristus atnākdams modinās visus no kapiem, neviens nevarēs pateikt, tas uz man neatiecas, es neesmu kristietis. Es vispār neticu nekādai augšām celšanai. Tad, kad Dievs rīkosies tieši, nepastarpināt, neviens nevarēs tam pretī turēties. Bet, tad, kad tas tiek izdalīts, cilvēks saka, paldies, man to nevajag. Un viss. Nu, reizēm Dievs savā žēlastībā tā sāk to cilvēku mīcīt un sist, ka viņš mazliet sāk domāt. A varbūt, ka man tomēr vajag. Ciešanas atver drusku ausis uzklausīšanai un sirdi lūkšanai. Bet tā visumā tā ir atraidāma žēlastība. Bet nu lūk, tātad, šī žēlastība ir vienīgi Dieva darbs, arī kristība, nav cilvēka darbs. Svētais vakarēdienas nav cilvēka darbs. Kristus pats kristī. Kristus pats svēto vakarēdienu izdala. Jā, viņš to izdalas ar savus miesas locekļiem, kuriem ir īpaša funkcija, mācītājiem, bet tas ir viņš, kas to dod. Jo bez Kristus neviens mācītājs nevar ne kristības svētību dot, ne svētā vakarēdienā Kristus miesu un asins cilvēkiem dalīt. Un te mēs redzam, ir nu, šī pati sabata būtība, tie ir Dieva darbi. Sabatā ir centrā, cilvēks savus darbus ir nolicis malā, un centrā ir Dieva darbi. Un te mēs redzam, ka tā mēdz būt arī citi izpratni. Nu, diezgan tāda jau no savāda izpratnē būtu attiecībā uz kristību, kura gan netiek, nu tā kā tā milzīgi par to nenotiek tāda cīņa un turēšanās pie viņas, bet tomēr savulaik holistiskie teologi un vēl šodien tādā parastā dievbībā ikdienas tas tā tiek teikts, ka piemēram kristība palīdz tāpēc, ka tas ir svētītais ūdens, ar kuru cilvēks tiek kristīts, ka priesteris viņu nosvētīs, un tāpēc tas tam ūdenim ir tādas īpašības. Nu nē, mēs sakām, tas tā nav. Vēl vairāk tas ir attiecībā uz misi, jeb katoļu svētā vakarēdiena, nu tādu vienu ļoti lielu izpratnes daļu, jo jāteic tā, protams, tā patiesības labad jāteic, ka nu, normālā veidā katoļu baznīca, tā kā tie nu, krietnākie ļaudis, teologi, priesteri, sliecas piekrist luterāņiem mācībā par svēto vakarēdienu. Vismaz es esmu tā sastaps, ka viņi ļoti nu, to tā ar prieku gan uzklausa, gan tā kā piekrītoši māja ar galvām. Bet oficiālā mācība ir tāda, ka tas tomēr ir tā kā no divām daļām sastāvoši. Viens tas ir tas piemiņas mielas, kur cilvēks saņem Kristus miesu un asins. Otra puse, kas ir uzsēdusies virsū kā briesmīgs parazīts, ir misis upuris, kas ir priestera paša pienestā upurēšana par dzīvo un mirušo grēkiem. Un, kad priesteris tiek ordinēts, tad viņš tiek amatā iecelts, lai viņam būtu potestas, jeb vara, upurēt par dzīviem un mirušiem. Nevis sludināt evaņģēliju un izdalīt sakramentus Kristus, pēc Kristus pavēles, bet viņam tiek piešķirta nu, kaut kāda mistiska cilvēku izdomāt, patiesībā ne cilvēku, bet vēlna izdomāta vara, ka viņš var pārvērst šīs varas spēkā maizi par Kristus miesu un vīnu par Kristus asini. Un pienes to kā upuri. Diemžēl šī, kā jau mēs esam runājuši, upurēšanas teoloģija nu tādā nu, nelāgā veidā spraucas arī mūsu luteriskajās liturģijās vismaz Latvijā šeit iekšā. Pieņem mūsu un šīs dāvanas. Saka mācītājs svētā vakariena liturģijā, un lai gan tā ir naudas kulis liturģija, tomēr visbiežāk tas skan, kur nekāda naudas kule netiek likta ne uz altāra, ne kaut kur tur blakus, bet pieņem mūsu un šīs dāvanas, ja saka priesteris. Nu, tā kā upuru teoloģija. Nu, tātad, izrādās, ka tur nu, tā lieta arī skar taču trešo bausli. Ka tas ir cilvēka darbs kaut kāds, kas tiek veikts. Nevis Dievs veic savu darbu, bet cilvēks kaut kādu savu. Tas ir tas cilvēka sabata darbs. Nu, tas atgādina visu to jūdu pārpratumu un nepareizo izpratni par to, ka nu, sabats ir kaut kāda cilvēku darbošanās. Nevis Dieva darbošanās. tieši tāpat arī, kur nu, tās privātās misas aiziet savā tajā pilnīgi eksaltētajā veidā, privātās misas, kas tiek upurētas nodomā par kaut ko. Nu, piemēram, par izdošanos darījumu lietās kādam no cilvēkiem, vai par slimniekiem, vai par mirušiem. Un tur nav nevienam jāpiedalās, tur nav šis ņemiet un ēdiet tas, ko mēs runājām. Ja? Tur ir tikai šis upušis cilvēka darbs, kas darbojas ex opere operato no izdarītā darba kā tāda. Nav pat nevienam netiek tas dots, no apmēram tāpat kā kāds līdzīgi kā buram vārdus būtu evaņģēlī kādā kaktā lasījis un tad domā, kā ar to viņš veido baznīcu vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, pats priesteris bauda to misi. Pats sevi tā kā, nu, tā kā kopi garīgi vai kā, tikai aizkopi kaut kur garām. Jo tas ir tomēr draudzes dievkalpojuma elements. Sabats ir, sabata bauslis neatiecas tikai visu šīs lietas, evaņģēlijas sludināšanu un sakramentu izdalīšanu ir devis draudzei. Nu, nevis atsevišķiem indivīdiem pašiem priekš sevis. Nu, tātad arī šīs privātās mises ir norāde uz cilvēku, nevis dievu darbu. Nu, tā biķera liekšana arī savā ziņā ir kaut kas tāds, kur atsacīšanās no Kristus iedibinātās kārtības šī patvaļa arī parāda, ka kā viņi šo cilvēcisko darbu, ar cilvēcisko darbu domā aizstāt šo dieva devumu vai dieva darbu. Nu, lūk. Tā būtu tāda maz piebildi iesarunājas, bet tālāk mēs turpinām par to, ka Dievs darbojas pie mums savu žēlastības līdzekļiem un nekādi ne citādi. Proti, šī evaņģēlijas un žēlastības līdzekļi vienmēr atgriež pie Kristus krusta nopelna, pie Kristus krusta nāves, Un tas ir tas resurss, no kura tad caur žēlastības līdzekļiem uz cilvēkiem plūs žēlastība. Tā Dievs darbojas ar cilvēkiem, un citādi viņš nedarbojas pestīšanas lietās. Visās citās lietās viņš darbojas tā, protams. Ja mēs gribam kaut kādu labumu savai miesai un veselībai, tad mēs varam lūgt Dievu, un tad gan jau Dievs vai iedos pareizo ārstu, vai pats pieskarsies dziedinādams, vai kā citādi. Tur varbūt nebūs žēlastības līdzekļi vajadzīgi, tur tagad evaņģēlijas vai sakramenti. Bet tajā katoļu loģikā tieši šīm lietām tad, nu, tad ir tie žēlastības līdzekļi, kur viņi tā kā nemaz pat nebūtu tādi vajadzīgi, ja? Nu, lūk, bet bez žēlastības līdzekļiem pestīšanas lietās Dievs ar cilvēku nedarbojas. Nu, un tālāk ir, tad mēs apskatīsim tādu Lutera sacīto Šmalkaldes artikulos, pavisam īstā iziesim cauri, redzēsim, kāda šī nostāja ir. Viņš saka, atgriezīsimies atkal pie evaņģēlija. Tas dod padomu un palīdzību pret grēku nevienā vien veidā. Jo Dievs ir, te ir tūkots pārlieku bagāts savā žēlastībā. Dievs ir bezgala bagāts, man labāk par pārlieku, tas tā kā, nu, par daudz bagāts. Bet bezgala, vai tā labāk droši vien būtu to pārbaudīt arī to oriģinālu vārdu, vārds valodā. Tātad Dievs dod padomu un palīdzību. Nu, tas padoms, atcerēsimies, ir, nu, plašāks vārds. Tas ir vairāk par šo resursu domu. Tāpat kā atraitnēji ziedojot savu artavu, viņa bija visu savu padomu upurējusi un devusi Dievu namam. Tātad, tas dod padomu un palīdzību pret grēku nevienā vien veidā, jo Dievs ir bezgala bagāts savā žēlastībā. Tātad, Vispirms runāto Dievu vārdu, ar ko visā pasaulē tiek sludināta grēku piedošana. Tas ir īstais evaņģēlija uzdevums. Es uzreiz atceros, Raimundu, priesteri pie tavas vecmāmiņas. Kur, ja es nepareizi stāstu kaut ko labo. Kur atnāk priesteris pie vecas kundzes, kas ļoti slikti dzird. Un tagad bikti jānotur ir. Un tas priesteris runā tā diezgan klusiņām, un Raimunds saka, runājiet skaļāk, viņi slikti dzird. Un priesteris saka, viņai nemaz nav jādzird. Tā bija, ja? Un kad tas priesteris tur kaut kur darbojās, tā vecmāmiņa, viņa saka, a, kur tas mācītājs ir? Viņš saka, vecmāmiņa, skaties, nu te jau viņš ir. Viņa neredz arī, jā. Nedzird, neredz. Un mācītājs saka, nu nav jau var nemaz jādzird. Evaņģēlijas cenas grēku piedošanu. Evaņģēlijas ir vēsts par grēku piedošanu. Tas ir īstais evaņģēlija uzdevums. Tātad evaņģēlijas sludinātais grēku piedošanu. Otrkārt, tas notiek ar kristību. Treškārt, ar svēto altāru sakramentu. Ceturtkārt, ar atslēgu varu un savstarpēju brālīgu izrunāšanos un mierinājumu. Un te ir tas, ko mēs ar te runājām pēc iepriekšējās Bībeles stundas Jānis teica to, ja? Ka aizvien vairāk arī mūsu baznīcā kaut kā notiek šī noslīdēšana nost no tās mūsu tēvu izpratnes par to, ka evaņģēlija galvenais uzdevums, kas ir gan kristībā, gan svētajā vakarēdienā, ir grēku piedošana. Visādas citādas lietas tiek daudzinātas un pieminētas un grēku piedošana, ka tu cilvēki, tavi grēki tevi ir piedoti. Ka tā ir miesa, kas ir par tevi, par taviem grēkiem, asins arī izlietas. Tas netiek minēts. Nu jā. Nu, Lutera izteikums par to, ko mēs te runājam par katoļu misi. Viņš saka tā, mise jāuzskata par lielāko un briesmīgāko apgrēcību pāvestībā, jo tā nonāk tiešā un krasā pretrunā ar iepriekš minēto artikulu, nu, par attaisnošanu ticībā, artikuls par attaisnošanu ticībā, kas ir pirmais, pats galvenais kristietības artikuls, kā Luters Šmalkaldes artikulos to raksta. Viņš saka, turklāt tā taču ir bijusi pati galvenā un augstākā no visām pārējām pāvesta elku pielūkšanām. Tiek apgalvots, ka tāds upuris vai mises darbs, arī tad, ja to vada grēcīgs nelietas atbrīvot cilvēks no grēkiem, kā šeit, laicīgā dzīvē tā arī šķīstī tev sugunīs. Bet tas taču ir darāms vienīgi Dieva jēram, kā teikts iepriekš. No šī artikula nedrīkst atkāpties novirzīties, un tā tālāk. Viņš sauc misi par pūķa asti, kas radījusi tur svēt ceļojums relikviju godināšanas. Nu, mēs par to runājam, kad mēs runājam pirms vairākiem gadiem par sakramentiem. Par to, ka misi ir vislielākā negantība pāvestībā, kas ir radījusi tieši šis princips, ka cilvēks kaut ko var izdarīt, ka baznīca ar kaut kādiem darbiem vai priesters ar kaut kādiem darbiem var izcīnīt pestīšanu. Tas laupa Kristum godu. Tas pagodina cilvēkus. Iedomājieties, sabata bauslī, ja mēs lasītu, nu labi, tad varbūt mēs vēl varētu atrast attaisnojumu tam. Cik brīnišķus darbus Dievs dara tavu priesteri. Viņi pienes upurs, no kā mums nāk labums. Cik brīnišķīgi viņi kalpo, lai mēs varētu būt svēti. Lai mēs varētu būt stiprināti, dziedināti un glābti. Nav tāda teksta. nav. Brīnišķi, kungs, ir tavi darbi, es nespēju to saskaitīt. Redziet, kā var iebraukt pavisam grāvī. Un vienmēr, kad cilvēkam tiek gods celts un dots, Kristum viņš tiek laupīts. Nu jā. Nu vēl ir no kāds Lutera izteikums no citurienes. Kad Dievs darbojas ar kādu līdzekļu starpniecību, viņš var tikt atvairīts. Tas ir, ko mēs runājam par arī atvairāmo un neatvairāmo žēlastību. Taču, kad viņš darbojas bez kāda līdzekļa palīdzības savā atklātajā godībā, savā, no Luters gan saka, in nuda majestāte kailajā majestātē vai godībā, viņš nevar tikt atvairīts. Tādējādi garīgi augšām celšanās, ko izraiž žēlastības līdzekļi, var tikt noraidīt. Savukārt miesas augšām celšanās, kur notiks pēc Dieva suverenās pavēles, nevar tikt noraidīt. Tālāk ir tad, ka Dievs darbojas tikai caur šo Dievu vārdu, kas no, tiek ārēji sludināts. Nu, tikai atgādinājumam. Un lietās, kas attiec uz runāto ārējo Dievu vārdu, ir stingri jāpaliek pie tā, ka Dievs nevienam nedod savu garu vai žēlastību citādi kā vien, caur vai ar iepriekš runāto ārēju vārdu. Ar to mēs aizsargājamies pret jūsmotājiem, tas ir pret gariem, kuri dižojas, ka viņiem gars ir pirms un bez Dievu vārda, un kuri tādēļ pēc savas patikas vērtē skaidro un staipa svētos rakstus vai runāto vārdu. Tā to darīja Mincers, un tā to dara daudz vēl šodien, kuri grib spriest stingru tiesu starp garu un burtu un nezina, ko viņi saka un apgalvo. Arī pāvestība ir vienīga jūsmošana, kur pāvests dižojas, ka visas tiesības ir ieslēgts viņa sirds dziļumos, un ka tam, ko viņš izlēmi par savu baznīcu, un ko tai pavēli jābūt garam un patiesībai, kaut arī tas ir pāri un pret svētiem rakstiem un sludinātiem vārdam. Nu, es to visu nelasīšu, bet tā, tas būtu tikai tādam ieskatam. Nu, tālāk, pavisam vēl atlikušajā laikā pievērsīsimies tai vienkāršajai bērnu mācībai, kas nu ir mums tai katehismā par trešo bausli sacīt. Ko tas nozīmē? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka Dievu vārdus un to sludināšanu nenicinām, bet tos turam svētus, labprāt klausāmies un mācāmies. Un ļoti vienkārši bērniem tā sacīts, nu tā vēlot viņiem un mēģinot ieaudzināt mīlestību pret Dievu vārdu. Kas ir sajutis Dievu vārdu garšu un svētību, tas pie tā gūst ārkārtīgi lielu prieku, stiprinājumu, palīdzību. Un katreiz, kad mēs vēršamies pie Dieva vārda, tad ir šī bauša svētīšana. Nu, lielajā katehismā Luters saka tā. Nu, viņš vispirms min, ka nu, kā tas bausas skan, ievēro sabata dienu, kad tu to svētī, un ka tas ir jūdiem noteiktā kārtība. Nu, viņš pavisam vienkārši skaidro tā. Tādēļ šis bausas burtiskā izpratnē mūs kristieši neskar, jo tā ir pilnīgi ārēja lieta, tāpat kā visi pārie priekšrakstu vecajā darībā, kas saistīta ar īpašām ceremonijām, cilvēkiem, laiku un vietām, no kā visa Kristus mūs ir atbrīvojis. Ja mēs ar kristīgu izpratni vienkāršiem ļaudīm sakām, ko Dievs šajā bauslī no mūs prasa, tad ievēro, ka mēs gribam svētīt svētās dienas nevis saprātīgo un izglītoto kristiešu dēļ. Viņiem tās nemaz nebūtu vajadzīgas, bet gan vispirms miesīga cēloņa vajadzības dēļ, ko māca un prasa pati daba vienkāršās tautas dēļ. Tas nepieciešams kalpiem un kalponiem, kur visu darba nedēļu gaidījuši, lai vienu dienu varētu dusēt un atspirkt. Bet visvairāk tādēļ, ka šajā dusas dienā mēs rastu iespēju un laiku piedalīties dievkalpojumā. Tātad, lai mēs sanāktu kopā klausīties un pārunāt dievu vārdu, lūgt un slavēt dievu, viņam dziedāt un pateikties. Es nezinu, varbūt jūs to saprotat, es tā līdz galam nesapratu, kuri būtu tie smalkie, stipri, izglītotie kristieši, kuru dēļ vispār nu, tad varētu arī iztikt bez tādas svētdienas dievkalpojumā. Nu, varbūt Luther laikā bija, es arī nesaprotu, ko viņš ar to domāja īsti, jā, bet man liekas, ka viņš kaut kā tā, viņš saka, nu, ka tas kalendārs, es tā domāju, ka viņš var mēģina pateikt to, ka tas kalendārs, ka ir viena noteikta diena, kad baznīcā notiek dievkalpojums, noteikta stunda, ka tas sākas, ka tas ir, nu, vajadzīgs mums cilvēkiem, nu, tad kārtības labad, jo, nu, jā, var jau būt, ka tā ir, ka kādi kungi, piemēram, kuriem ir visi kalpi strādā, viņš varētu jebkuru dienu, vai ne? Tāpat kā varbūt mūsu pensionāri, kas vairs nestrādā. Viņi varbūt arī varētu kuru katru dienu, viņiem nevajadzētu noteikti dienu. Viņi tagad sazvanās vai WhatsAppā vai Facebookā izliek paziņojumu, nu, rīt, piemēram. Tu var rīt, var, nu, tad rīt turēsi. Varbūt viņš kaut kā tā domā, nu es tā domāju, ja, ka tad tiem bagātiem, tiem kungiem nevajadzētu. Bet tā kā mums jau ir tā, ka mēs jau esam tāda ļoti vienkārša sabiedrība un bauru tauta, tad mēs esam tie kalpi, kuriem, nu, tie vienkārši ļaudis, kuriem to vajag, vai ne? Nu, vismaz man ļoti vajag. Nu, lūk. Bet tas nav saistīts ar īpašu laiku kā jūdiem, kur sabats ir vai nu šī vai tā diena, kur sabats ir vai nu šī vai tā diena, jo neviena diena pat par sevi nav labāka par otru. Un dievkalpojumiem vajadzētu būt tik dienas, viņš saka. Taču tā kā vairumam tas nav iespējams, tad šim nolūkam vajadzētu izraudzīt vismaz vienu dienu nedēļā. Jau no senatnes tam ir nolikta svētdiena, pie tā arī jāpaliek, lai turētos pie vienprātīgas kārtības un ar nevajadzīgiem jauninājumiem neradītu nekārtību. Tāda ir šī bauša vienkāršā nozīme. Neatkarīgi no tā, kura būtu atdusas diena, tajā pienākas mācīties Dievu vārdu. Tātad šīs dienas īpašais uzdevums ir sludināšana jaunajiem un vienkāršiem ļaudīm, ar ko vecās tantiņas, kas baznīcā nāk, tad darīs. Nezinu. Nu, viņš tā ļoti tā izsakās tā drusku. Grūti saprot, mums grūti ielikt tajā laikā un tajā kontekstā. Es tā brīžiem jūtos tā nepārāk komfortabli. Jā. Tādējādi šīs dienas īpašais uzdevums sludināšana jaunajiem vienkāršiem ļaudīm, tomēr tas nav jāsaprot tik šaurā nozīmē, ka tādēļ būtu aizliegti visi ikdienas darbi, bez kuriem nevar iztikt. Tas ar tāds vienkārši tāds skaidrojums. Nu, varbūt tas iepriekšējais ir tā, ka tie, kas jau ir tas baznīcas zels inventārs, tie baznīcēni, kas ir katru svētdienu, viņi jau savā ziņā zina, ko tas mācītājs saka un māca. Viņi ir tā, bet viņi nesaka, nu, mēs jau to zinām, tāpēc mēs baznīcā neies. Bet ir diezgan daudz ļaužu baznīcā, kas to visu labi zina, un varbūt pat viņu dēļ to tik ļoti nevajadzētu. Varbūt tā viņš ir domājis. Bet vai viņi var bez tā iztikt, es domāju, ka ne. Viņiem to vajag, viņiem ir prieks pie tā. Jā. Es priecājos, kad man sacīja iesim tā kunga namā. Nu jā, un ka tas arī ir tā, ka arī tomēr nu, nav jādomā, ka būtu aizliegt visi ikdienas darbi, bez kuriem nevar iztikt viņš raksta. Tādēļ, ja tev jautā, ko nozīmē, tev būs svēto dienu svētīt, tad atbildi. Svēto dienu svētīt nozīmē turēt to svētu. skaisti. Ko nozīmē turēt svētu? Neko citu, kā nodoties svētiem vārdiem, darbiem un dzīvei. Jo dienai pašai par sevi nekāda svētīšana nav vajadzīga, tā jau svēti radīta. Bet Dievs grib, lai tā būtu svēta tev, tēvis dēļ svētdiena kļūst svēta vai nesvēta. Jo ja tu dari svētus vai nesvētus darbus, tas tā notiek. Kā tad notiek svētīšana? Ne jau tā, ka sēdi aizkrāsnē un nedari smagus darbus, vai arī, ka liec galvā vainagu un apvelc labākās drēbes. Bet gan kā jau sacīju, klausoties un pārdomājot Dievu vārdu un tajā vingrinoties. Un patiešām mums kristiešiem ik dienas jāsvētī šādu dienu. Un jādara tikai svēti darbi. Tas ir katru dienu jādarbojas ar Dievu vārdu, turot to sirdi un uz lūpām. Bet tā kā mums nevienmēr ir brīvs laiks, tad jāizraugās nedēļā dažas stundas jauniešiem uz vienu dienu visai saimei, lai lasītu Dievu vārdu un mācītos 10 paušus, ticības apliecības, svēto lūšanu mūsu tēvs, lai visa mūsu dzīve ritētu pēc Dievu vārda. Kur tas notiek, tur arī īsti tiek svētīta svētdiena. Kur tā nedara, tur kristīgas svētdienas nav. Jo svinēt un atpūsties var arī nekristīgi ļaudis. Gluži kā visi mūsu garīdznieku pulks ik dienas stāv baznīcās dzied un spēlē, un tomēr tie svētdienu nesvētī, jo nec sludina, nec māca Dievu vārdu, bet gan dzīvo un māca pretēji. Nu, tāds arī tāds, kā saka, akmentiņš garīdznieku dārzā. Nu tā. Nu jā. Būtībā jau tas, ko te Luters aizskar, ka katrai dienai vajadzētu būt svētdienai, vai ne? Tā kā svētai. Svētai dienai. Un skatieties, nu tā kristieši sākumā arī darīja. Te nu vēl tam tādu, varbūt ilustrāciju mums laiks ir vēl pārdomāt kādas lietas, ko es jau visu to esi iepriekš. Nu tā tad... Vasaras svētki. Un mēs lasām Pēteris saks prediķi un visi pauž Dievu varenos darbus un katrs dzird viņus to darām savā valodā. Un kas viņu vārdus uzņēma, tos kristīja. Un tādī dienā tiem pievienojas ap 3000 dvēseļu. Un tie pastāvēja, tātad dievkalpojuma būtība, apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās, un tālāk viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt templī, pa mājām tie lauza maizes. Dienas. Nu jā, protams, mēs varam teikt, kas tad tie bija par ļaudīm, lai viņi to varētu, viņi pārdev un viss viņam bija kopīgs. Viņam viņi vairs negāja ganīt lopus, art laukus, sēt un pļaut. Bet viņi ar lielu dedzību pastāvēja apustuļu mācībā, sadraudzīja maizes laukšanā un lūkšanās. Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt templī. Nu, tur acīm redzot, apustuļi sludināja. Tur viņi mācīja. Tur viņi arī droši vien piedalījās jūdi būdam. Varbūt arī tajās norisēs, kas templī bija šajās nu, Izraēla tautas dievkalpojumā. Bet viņi redzēja šī dievkalpojuma piepildījumu un īpaši īstenojumu. Kristus ticībā, proti apustuļu mācībā. Un vienmēr tas jautājums ir par to sadraudzību. Tur ir tā, ka tur īsti nevar saprast. No vienas puses varētu viņu attiecināt uz to, ko Un tas ir iespējams, bet tad tas ir brīnums skaisti. To ir iespējams attiecināt uz to, ko Jānis pirmajā vēstulē raksta. Ko mēs par ko apspriedām. Ko esam dzirdējuši. Ko esam redzējuši, ka mūs acis skatījuši, mūs pirkst aptaustījuši par dzīvības vārdu. Un dzīvība ir parādījusies. Un viņš runā par šo augšām celšanos. Un ko esam dzirdējuši un redzējuši, to mēs pasludinām arī jums. Lai jums būtu sadraudzība ar mums. Bet mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Tātad, lai jums būtu sadraudzība ar mums apustuļiem, kas jums to sludinā. Tātad, pastāvi apustuļu mācībā un sadraudzībā. Gan apustuļu mācībā, gan apustuļu sadraudzībā. Abus šos te vārdus varētu attiecināt uz apustuļu. Tai kopībā pie tām lietām, pie kurām apustuļiem bija līdzdaļa, pie Kristus, pie Tēva un Dēla. Pastāv vēl iespēja, ka šī koinonija, jeb kopība, attiecas uz tālāko, uz maizes laušanu, jeb svēto vakarēdienu. Un tad būtu tie pastāvi apustuļu mācībā, maizes laušanas sadraudzībā un lūkšanās. Jo citādi tā sadraudzība, bet sevišķi tā latviešu tulkojumā, viņa nu tā, nu, paliek pie tādas draudzīgas dzīvošanas, kas jau noteikti bija. Noteikti. Bet vai tas ir tas, nu, ko šie vārdi un īsti atklāja? Runādami par to, kas bija šo draudz uzreiz pēc vasaras svētkiem. Nu, lai nu kā, visa šīs lietas tādā vai citādā veidā vai interpretācijā ir katrā kristīgā draudzē un dievkalpojumā. Apustuļu mācība ir? Ir. Jo tā baznīca, kur nesludina apustuļu mācību, tā nav baznīca. Ko sludina kaut kādu citu mācību, tā nav baznīca. Vismaz tā nav Kristus baznīca, bet nu, mums nav ierasts vispār par baznīcām saukt kaut ko citu kā Kristus baznīca. Tātad šie kristītie, tie pastāvēja apustuļu mācībā, tas nozīmē, nu, nevis tā kaut ko klausījās, ko apustuļi saka, bet viņš šo mācību lika par savas ticības un dzīves pamatu. Neapšaubām tas to parāda. Un šajā sadraudzībā maizes laukšanās būtu svētais vakarēdienas lūkšanās. Dievkalpojumā jau ir tad svētais vakarēdienas lūkšanas. Sprediķošana, jā, grēka atlaišana, būtībā tie paši elementi. Visa šīs lietas ir tās, kas dod Kristus nopelnu, kas atlaiš grēkus. Visa šī kalpošana bija viņas centrā Dieva kalpošana, Kristus kalpošana savai draudzei. Nu, protams, ka Jeruzālēmas draudz bija to unikāla. Mēs varētu sacīt tā, ka tā bija nu, tāda, kā varētu teikt, pirmā kristīga akadēmija. Visi bija prom no saviem darbiem. Viņiem iestājās pastāvīgs sabats. Iedomājieties, viņi dzīvoja visas savas mūža dienas atlikušās viens otrs vai līdz vismaz vajāšanai, kad viņi tur tajā laimē, lai pārāk neiestiktu, bet lai ietu darīt to, ko Kristus bija pavēlējis, ejiet pa visu pasauli, sludiniet evaņģēli visai radībai, iesākot Jeruzālēmu, Samariju un līdz pat pasaules galam. Viņi vēl šodien sēdētu Jeruzālēmē, ja viņi nebūtu izdzīti. Viņi aizvien vēl būtu tajā sabatā viss. Bet visu to laiku, un tie bija gadi, viņi to vien darīja, kā trešo bausli svinēja turēja. Visu laiku bija nometnē, iedomājieties, jā. Visu laiku bija pēduši. Ikdienas rūpes viņus nekādi tur nespied, un nevis 5 dienas, nevis 50 dienas, un nevis pat 555, bet 10,000 dienas vismaz līdz tai vajāšanai vai kā varētu. Varbūt pat 15,000. Nu tā tad, ko viņi tur darīja, ko mēs tā redzam? Mēs redzam vienu brīnišķīgu trešo bauslu piepildīt. Viņi to arī darīja. Nu, ne visur kristiešiem gāja tik labi. Un tas ir labi, ka viņiem visur negāja tik labi. Ka viņiem bija arī jāstrādā, un tad arī tā otra puse. 6 dienas tev būs darbus darīt, ja visus savus. Un tad tur bija tā, kur pulcējās, tad bija sabats, viņi pulcējās sinagogā. Mēs skatāmies ļoti ātri arī svētdien parādās. Apustuļu darbi 27. No tur ir tā kā mēs varam nojaust, ka viņi jau tur varbūt katru dienu tā kā nāca kopā, tāpēc ka apustuls Pāvils tur bija ieradies Milētā un tie vecai no Efezas bija atnākuši un viņi jau ar tad tur nestrādāja. Nebija jau tā, ka viņi tur ieradās patirgoties ostas pilsētā. Nu, pie viena apustulu Pāvila satīt. Nē, viņi nāca speciāli satīt apustulu Pāvilu, un tad viņi tā droši vien katru dienu tikās, bet īpaši pirmā nedēļas diena tomēr. Viņi sanāca maizi lausti, ir pieminēts pirmajā nedēļas dienā, Kristus augšām celšanās dienā. Nu, un Pāvils, gribēdams nākamajā dienā doties ceļā, runāja uz tiem, un viņa runa ieilga līdz pusnakti. Nu, mēs zinām, kā tur tas viss notika un kā tur tas viss beidzās. Viens nabaks izkrita pat trešā stāva vai kura stāva logu. No sākuma bija beigts, bet pēc tam tomēr bija dzīves. Un tad viņa sanāca uz maizes laušanu, bet pirms tam bija sprediķis. Un tas prediķis ieilga līdz pusnaktī. Un tad, kad tas viens izkrit jau pa logu, teica, bet mēs uz maizes laušanas lācam. Tad viņi lauza maizi, stiprinājās, un to puisi atkal aizved uz mājām sveiku un veseli, kas tā kā ļoti bīstami dievkalpojumos gulēt. Tas ir skaidrs. Jā. Ir sevišķi sēžot uz palodzes. Sēžot uz palodzes nav labi. Jā, tā ir. Jā, tie, kas balkonā, tie ļoti uzmanīgi. Jā. Nu, lūk, pirmajā nedēļas dienā. Nu, apustuls Pāvils raksta korintiešiem par visādām lietām. Viņš arī zina, ka korintieši ir nu, visbagātākā draudz. Kā jau mēs zinām, nu, tur tai Korintā tie kuģi tika pārvilkti vai pa kanālu, nu, tā kā aizvilkti, strūdzinieki aizvilka tos kuģus vai vēl agrāk tur pārkrāva un pārvilka tur, kā saka, pa to zemes šaurumu pārskiet, tur cik tie 9 km vai cik, lai nebūtu kādi 500 km tur jākuģo. 500 km, nu, tajos laikos bija diezgan daudz jākuģo. Un līdz ar to, nu, tur Milzīgi varēja ietaupīt, bet no tā, ka varēja ietaupīt, korintieši varēja nopelnīt. Un tad, kad tur viens eiro no viena, kā saka, no austrumiem pārceļoja uz rietumiem, tad no tā eiro jau 2 centi iekrita korintiešu kasē. Plus vēl uzreiz visas tās lietas, kas saistās ar visādiem pakalpojumiem, jūrniekiem, kamēr tur kādi tur kaut ko velk un pārkrauj, jūrnieki, kas saka savu algu uz kuģa ietaupījuši un sapelnījuši, nu tad Korintā var to visu arī jauki tērēt un, un Korinta tik zeļu un, un nu, jāteic tā, neviens Lembergs ar visu savu vēl trubus laikā nevarēja iedomāties tādu jauku dzīvošanu no tā, ka tur tas tranzīts nāk. Nu un tad viņš tiem korintiešiem viņš teica, tie tur Jeruzālēmē svin trešo bauslu viņi tur ievēro. Nabagi Jeruzālēmē, viņi viena daļa neiet prom, viņi tur tā vēl aizvien dzīvo. Un es esmu apsolījies viņiem gādāt par to, lai viņiem sešos vakariņus atver no būdas. Un bet par to vajag maksāt. Un ja viņi ir, no viņiem jums ir nākusi garīgā svētība. Jo tā apustuļu mācība tur ir tik daudziem nodota tālāk un izplatīsies visā pasaulē. Ka, ziniet, jums ar no tā savu eiro būtu labi kādu grasi katram atlicināt, lai šī lieta varētu pastāvēt. Lai viņi tur Jeruzālēmē var turpināt trešo bauslu turēt dienu dienā, stundu stundu. Un tad viņš jums saka, ir katrā pirmajā nedēļas dienā, lai ik viens, cik iespējams atlicināt tur gatavībā, ka dāvanas nav jālasa tikai tad, kad es atnāk. Ot, interesanti, kā ir jaunajā tulkojumā šitas iztulkots, jo tur bija kaut kāda interesanta tāda niansīta viena. Tā. Ik katras nedēļas pirmajā dienā ik viens no saviem iekrājumiem, lai noliek tik, cik viņš var atļaut no iekrājumiem, lai noliek tik, cik viņš var atļauties, lai vākšana nenotik tad, kad es ieradīšos. Bet tur tas ir... Nu, gandrīz vai tā varētu tulkot? Samērā ar to, cik, kuram nu tā rocība ir. Nu tāds bagātāks vairāk, nu jā, bet nu tas arī varot ir izteikts ar, arī ar, ar to, kam, nu cik var atļauties, ja. Bet tur ir tā, ka, nu tā kā, nu bagātie tā kā varētu vairāk atļauties, nabagie tā kā mazāk. Un viņš saka, katrā pirmajā nedēļas dienā, es nezinu, jūs nezinām, kad es ieradīšos. Bet tad, kad es ieradīšos, lai būtu tā, ka nu jums jau ir kaut kas tāds, nu... par ko jums nebūtu kauns. Ka es pēc, redziet, bagātā Korinta noziedoja 100 eiro. Es atceros, ka vienreiz bija tāds diezgan savāds gadījums, kas tā, nu, viens cilvēks, kurš, nu, tā kā, nu, nav draudzē, bet viņš tā piezvan, viņš saka, ka viņš gribētu kaut ko tur tā ļoti ziedot, un viņš gribētu, un bagāts, teiksim, tāds uzņēmējs, turīgs, viņš saka, es gribu tādu lielāku ziedojumu. Bet tur man ir ļoti, nu, es tomēr esmu norūpējis par to, lai viņu tā pareizi tur tā kā izlietot, un, nu, nu, un, un tā, un viss, un es tagad saku, viss būs labi, un nu, mēs to iereģistrēsim, viss tā kā, tas nekur neaizklīdīs maldu ceļus, un tiešām tur, kur mums vajag, tad mēs to arī lietosim. Un tā viņš vēl nāca, un viņš piekodināja, piekodināja vēl tā, un tad beigās viņš izvilka 100 latus. Cik? 20. Nu, redziet, gadi pagaši izvilka tad 20, tas bija tā kā saimnieks Latvijas laikā kalpam tagad dāvina dzimšanas dienā 5 latus. Bet tu Jāzep tikai krogā nenodzer. Labi, saimnieki. Bet tu Jāzep tikai savai sievai tur lakatiņus nesapērts. Labi, saimnieki. Bet tu tikai meitai tur končās neiztērē, tur atkal gada tirgu. Viņš saka, labi, saimnieki, pirkšu māju. Nu man apmēram tāpat bija, jā. Jā, tur laikam bija 20, kaut kā es nevarēju pat kaut kā man galvā, nu, vēl aizvien tā neticība, ka tas varēja būt tik maz, arī atmiņa kaut kā ietekmēja. Bet nē, nu tas nebija arī 93. Gadā, jā, 94. Pat ar tas nebija. Nē. Jā. Man liekas, 92. Nē. Jā, paskatāmies, jo vēsturi iet un ka mums tā vēsturiskā aina nezaudētu savu precizitāti. To viņš tik varēja pateikt, kādu man bija seja. Jo es, tai brīdī, es nevaru garantēt, ka es tā varēju tādu betonu ģīmi. Jo es kādreiz apskaudis, ka ir tādi, nu, tādi vecāki amata kolēģi, kas man bija, ka es biju tāds jauns mācītājs. Man kādreiz pārsteidz, ka viņiem ir, nu, pilnīgi tāds skatiens, kur tu neko nevar izlasīt. Pilnīgi neko. Un, nu, kā tas var būt? Nu, mācītāji, tu neko nevar ģīmi izlasīt. Kā tas var būt? Bet laikā viņiem bija tik daudz dažādi gadījumi dzīvē bijuši, ka viņi jau laikam bija kaut kā tā, nu, to, kā saka, savu vaigu nocietinājuši tā. Kā apmēram Jēzus pirms došanās uz Jeruzālēm savā ciešanu ceļā. Nu, kaut kā tā. Kad tad ir, kad radās? Apmēram kaut kā, redziet, man tas 92, 93 jautas pa galvu, jā. Nu jā, un tas nebija, nu, tajā laikā, galīgi. Tas bija stipri vēlāk. Tas bija kādā 99. Vai pat 2000. Nu, 2002. Jā, varētu būt. Tad tie lati nebija tādi, ka tu dabūni 20 latus, tev liekas, Četri, cik tas būtu rubļi? 4000 vai pagad cik? 20 lati. 4000 rubļu. Toreiz tā vairs nebija. Detaļās tā kā nē, es, bet kaut kur, kur draudzē, tas būtu visvairāk vajadzīgs. Un tad viens bērns mums atbrauc uz nometni. Ļoti labi. Slava Dievam. Bet, protams, ka nu, tas drusiņ bija nu, tāds stāsts, pa kuru varētu padomāt. Ja vai ne? Un diezgan tāds arī ilustratīvs. Nu, ka korintiešiem tā nesanāktu, tā Pāvils, vai ne? Pāvils par to, lai korintiešiem bagātajiem tā nesanāktu. Ka viņi saka, mēs bagātie korintieši jums 20 latus atsūtam. Jā. Viņi saka, paldies, nu, būs vienai ģimenei vakariņas. Jā. Nu tā. Jā. Nu jā. bet tas ir katrā pirmajā nedēļas dienā, tātad viņi nāk tajā nedēļas dienā, tas ir dievkalpojums, tur atsevišķa kolekta stāv. Kā mums ar kādreiz ir bijuši tās kolektas, tur teiksim, tur lustras atjaunošanai, vai tur baznīcas remontam, vai rododendriem, vai draudzes avīzei, ģimeņu salidojumam. Nu jā, nu tādi jā, un tur tad atkal ir nabagiem Jeruzalemē. Nu tā. Jā, nu lūk. Jā, mīļie, nu tā. Protams, arī vēl ir tāds interesants teksts par to pirmo nedēļas dienu. Atklāsums 1.9. Es Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās, valstībā un Jēzus gaidās. Bet tas nav par Jāni Šneideru, kas arī mūsu brālis, dalībnieks bēdās, valstībā un Jēzus gaidās, bet par apustuli Jāni, kurš bija salā, ko sauc par Patmu, Dieva vārda un Jēzus liecības dēļ. Tā kunga dienā es tapu aizraukā. Un es domāju, ka ir taisnība tiem teologiem, kuri ar diezgan lielu pārliecību apgalvo, ka tā ir svētdiena. Jeb nedēļas pirmā diena, tā kunga diena. Kad visās šajās draudzēs, kas vēl tālāk tiek pieminēts, notiek kristīgais dievkalpojums. Bet to sprediķi viņiem, katrai draudzei, kungs nodiktē Jānim, lai viņš tad saka rakstu un aizsūt. Nu lūk, tā tad acīm redzot, man liekas, tas bija arī tā filmā, ko mēs skatījāmies, tā filma, vai ne, kā tur tas, tā bija arī, tā, uz tā pamatojoties arī tas sižets attīstīts. Ka nu, viņš ir tur tajā salā, un tā ir tā diena, kad parasti notiek dievkalpojums, un viņš garā ir kopā ar draudzi un domā, nu, nu tas ir pilnīgi normāli. Nu, kā jūs jūtaties, ka jums svētdienā pēkšņi jābūt mājā, kaut kādi iemesli dēļ, vai slimi, vai kā? Nu, jūs taču arī tā kā atceraties un domājat par to, ko tagad draudz dara, kas tagad notiek, jā. Šajā laikā skaties uz pulksteni un Jā, nu dabiski. Un kādreiz arī saka, jā, un tieši ap aizlūkšanas laiku man palika labāk. Ļoti bieži tā ir. Jā, tieši. Vai arī par kādiem, nu, tur citiem ziņo, piemēram, mūsu Ilmārs bieži vien par savu māsu tā. Par to dzintru vai dzidru, kā viņa. Dzintru, jā, dzintru. Viņai, nu, bieži ļoti slikti ir bijis, tiešām kaut kāda nopietna skaits, un viņš saka, nu, vajadzētu aizlūkt, un tā. Un viņš saka, un zvana dzintru, un saka, man tieši pulkstens, ap pulkstens 11, viņš saka. Es pēkšņi sajūtu, ka es esmu dziedināt, nu. Tur ir tā saikna, nu, viņi ļoti stipri. Un tāpēc, es domāju, tam ir liels pamats, ko viņa ar tādu pārliecību teologu saka, ka te šī pirmā nedēļas diena tiek nosaukta par tā kunga dienu. Ja? Svētdien. Droši vien. Nu jā, es domāju, ka mēs būtu tā kā iespēja robežās par trešo bausli, nu tā tikuši zināmā tādā skaidrībā, sakārtotībā un pietiekamībā. Vienmēr var vairāk un labāk. Vienmēr var. Un paies netik daudz gadi, 15, 20, divas vēlēs. Mēs atkal runāsim par trešo bausli, ja Dievs tā ļaus. Un tad varbūt būs labāk un vairāk. Bet nu pagaidām ir tik, cik ir.